kun sagale amerikati sagalen amerika sambataf dilbata galgala kesa sala ma folakka jil qabe anga sa sadit meter bandi digdamilam digdamishani sodomi tokorat washington dc ra saganta fan oromon satellite irat tamsasu kanara amma jil qaba akkamaltan ordofto takenya saganta kenya ra kesat gabasalef qopile torbandar bekana kesa tamsafaman kesa kanen filan erradebin sinagesisuf qindefanne jirra kanisin kesummesu antujube horati hanqatumura saganta kenya takkan walin turtan sinafera am gara qopitanu tcein
jiraatonni magaalota oromiyaa garaagaraa gurmaa'insi haaraan magaalota oromiyaa tokko tokko mootummaa naannichaan labsame barbaachisaadha jechuun yaada isaanii ibsanii jiru. Faallaa kanaatiin bu'uura uummataan qabu gaaffii uummataallee mitii jechuun kanneen qeeqanillee yaada isaanii sagalee ameerikaatti himaniiru. Dhimmicha irratti ka gaafataman hoogganaan biiroo magaalotaaf misooma manneen oromiyaa obbo Mohaammed Guyyee gochi magaalota akka tokkotti gurmeessuu kun qorannoon kan irratti taasifameef gaaffii uummataatis jechuun dubbatanii jiru kunooti.
Jiraataa magaalaa Wanjii ta'uusaanii kan ibsan Dr. Irsiidoo Lendeboo mootummaan naannoo Oromiyaa magaalota ollaa walitti makuun bakka tokkotti gurmeessuun magaalotaaf bu'aa qabaa jechuun ibsani.
Wanjii Adaamaa akaali hundihoon yaallon zeenaa samaanii poosti bineensotaa qannaa nagarro xiru noo biyya ammas tokkollee Wanjii masirta limaatoo irraa ispaaffaan.
Wanjiin qaama Adaamaa ta'uu ishee yeroo dhagahu waan gaarii waan bareedaadha jedheen fudhadhe gara Wanjiitti bu'uuraalee misoomaa ni babal'atu. Wanjiin giddugala industiriiti. Dargaggoota hojii dhabeeyyiif carraan hojii ni uumamaaf. Bu'aa guddaa buusuuf kun guddina magaalaatiif gaariidha jedhee namana. Kan Wanjii gaaffii uummataa duraan turedha. Isarratti ammoo Wanjiin Adaamaatti dhiyoodha. Wanjiin daangaa Adaamaa irraa fageenya kiiloomeetira 3 hin caalu riqicha laga Awaashii jalqabe. Kanaaf Wanjiin gara Adaamaatti dabalamuun bulchiinsa bajeta misoomaaf wantoota kutaan bulchiinsa magaalaa Adaamaa argatu tokko guutuutti waan argatuuf akka carraa gaariitti ni ilaala.
Manni marii naannoo Oromiyaa guraan dhala 20 bara 2015 magaalota bifa haaraadhaan walitti gurmaa'an jechuudhaan kan ibsi keessaa magaalaan Shaashamannee fi magaalaan Bishaan Gurraachaa walitti makamuudhaan kutaa bulchiinsa magaalota afurii fi aanota 12 bulchiinsi magaalaa Adaamaa fi magaalaa Wanjii immoo walitti makamuun kutaa bulchiinsa magaalota 6 fi aanolee 19 akkasumas magaalaan Gobbaa fi Roobee walitti makamuudhaan kutaa magaalota 3 fi gandoota 12 gurmeeffamuu isaanii akkasumas magaalonni biroo bifa haaraadhaan kan gurmaa'an ta'u mootummaan naannoo Oromiyaa ibsee ture. Jiraataa magaalaa Gobbaa ta'uu isaanii eeruudhaan nageenya koofan sodaadha maqaa koo hin waaminaa kan jedhan sagalee Ameerikaatiif yaada kennanii akka jedhanitti magaalonni walitti gurmeeffaman kun haalli gurmaa'insa isaanii iftoominaan qabu hawaasni irratti hin mari'anne jechuun qeeqanii.
Fayyadamummaa hawaasaas ni jiddu galeessa waan godhamee mootii galii irratti miidhaa qabaa lammaffaa hawwu fayyadamummaa hawaasaa mataa isaa irratti miidhaa qabaachuu danda'a. Gaafasii godina Baaleetti ture sana. Abdaanitti Oromiyaa fi gala. Kan jechuun immoo akkuma barbaadanitti immoo harka keessa galfatanii kan jechuun immoo bu'aa isaa caalaa miidhaa isaatti irra natti mul'atan akka nama tokkotti akka jiraata tokkotti. Gobbaa fi baaleen bulirraa kiiloomeetira 10 ol fagaata. Kan jechuun namni gobbaa jiraatu dhimma barbaadee fi kiiloomeetira kutee baasii kaffalee gubbaa dhagaa jechuudha. Kun immoo miidhaa malee bu'amaanii qabare. Walitti dhufuu caalaa kophaatti irra misoomuu wayyaree. Fakkeenyaaf amma gaafa adda adda jiranuu baajeetii isaa kophaa isaanii qabama. Amma immoo bakka tokkotti deebi'ee naa waan qooda namni nama silaa argatu waan bakka tokko sidii ayettee sitti kenniteeti kun hin gaa'ettee yaaddaare. Kanaas gaafa kophaa kophaa isaanii irra misoomuu danda'u. Gaafas immoo kun kan ayettee itti gaafatamummaa isaatiif nama qaamachi irra tokkocha isaatiif fuutee kennita. Hordofii isaafis haalli mijata kanata.
Hogganaan biiroo misoomanneenii fi magaalota Oromiyaa obbo Mohaammed Guyyee gama isaaniitiin gurmaa'insi kun jireenya uummataa bu'uurarraa jijjiiruu fi fayyadamummaa uummataa mirkaneessuudhaaf hojmaata fooyya'insaan hojjetame jechuun ibsaniiru.
Magaalonni xixiqqoon magaalota gurguddaadhaan walitti yoo hin hidhamne saffisni guddina isaanii magaala guddaa faana. Walitti namni hanga tokko duubatti hirkifachuu danda'a. Magaalli akkuma guddatuun diinagdeen isaas galiin isaas fedhiin uummataas achirratti dabalaa waan deemuuf walitti makamanii karoora wal fakkaatuun yoon guddanne taate inni baay'ee guddaa ta'e magaala kaan irratti dhiibbaa uumuu danda'a jechuudha. Keessumattuu kan magaala Adaamaaf magaala Wanjii addunyaa irratti magaalonni dorgomaa ta'an baay'ee hawwataa ta'anii fi har'a turistoonni addunyaa adda addaa iddoo adda addaatti daawwatan magaalota of danda'anii deeman qofa miti. Of danda'uu ta'uun baay'ee barbaachisaadha. Sana cinatti magaalota walitti hidhamanii pootenshaalii qabu waliin qooddatanii guddatan. Akkuma beeknu lagni Awaash magaala Adaamaa irratti dhiyoo jira. magalle dama accessi bishani qabate misoma danga laga washis magalo wanjiti wulitira mudan nanawa sanet magalota baye durgumata nifi ummata kenyas madalu dandan tawoka dandes kesmatu safisni magalle dama tin gudata tin jirt akabiyata tin sadirka yeltabarati wanjirtuf nanawa ishis ufitamatte gudachu akadandesuf kayyadame jechuda
obo muhammed istidabaludan gurmayns magalota kun qorannorat kanunda efi fedi ummata le kanuf kesa qabujechu nipsanirum magalonni kunnen walitti makamu jiraattonni deeggaran akkuma jiran gariin ammo ummanni mariidhaan keessatti qoodahin fudhanne jechuun qeequm haa ta'uti mootummaan naannichaammo jiraattota naannoo kanaa qixaan fayyadamoo taasisuudhaaf hojjetame jechuun ibsuun isaan yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahay Daamxoo Finfinneerra.
Yeroo jijjiirama yeroo waan addunyaa kanarraa amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafarratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaarraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsine. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Akka gabaasaaleen torban darban keessa ba'an mul'isanitti Itoophiyaan qorannaa gareen mirga namoomaa akka tokkummaa mootummootaan deeggaramu Tigraay keessatti geggeessu akka addaan citu yaalaa jirti. Gabaasaa Maayaa Misikir Finfinnee irraa ergiteef ka jalqaba torbanii tamsaasnee turre irra deebiinis hin dhageessifna jaalannee dhiyeessa.
Gareen mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch torban darbe xalayaa gareelee mirga namaaf falman 63 mallatteeffame. Mana maree mirga namummaa kan tokkummaa mootummootaaf ergame maxxansee jira. Kunis komishinichi wal waraansa Tigraay keessatti gaggeeffamaa ture ilaalchisee qorannaa gaggeessu akka dhaabu gochuuf Itoophiyaan kan karoorfatte irratti yaaddoo qabaachuu isaanii kan ibse ture. Gareellee xalayaa kana mallatteessan keessaa tokko kan ta'e Amnesty International aangoo komishinichaa addaan kutuun waan hamaa hordofsiisu qaba jedha. Duula Amnestiin biyyootii gaanfa Afrikaa keessatti gaggeessaa jirurra Saa'ud Nuur akka jedhanitti dhaabsisuuf yaaliin ta'u kun aadaa adabbii malee jiraachuu kan Itoophiyaa keessatti hidda fageeffate qofa gargaaraa jedhaniiru. Mootummaa Itoophiyaa fi humnootii bulchiisa naannoo Tigraay gidduutti sadaasa bara 2020 waraanni erga ka'ee waggaa tokko booda komishinni tokkummaa mootummootaa kun kan hundeeffame. Gareelee mirga namaaf falman akka jedhanitti dararaa ajjeechaa jumlaa hidhaa fi humnaan gudeeddii dabalatee gocha hammeenyaa raawwatame maraaf gamlachuu yakkamoo ta'uu himan. Mootummaan Itoophiyaa jalqaba irraa kaasee qorannoo komishinichaa mormee waggaa tokko dura maallaqa kanaaf kennamu ugguruuf yaaluun kaka'umsa siyaasaa of keessaa qaba jedhus sagalee gahaa hin argatin hafe. Garuu dippiloomaatonni torban darbe Rooytarsiif akka himanitti Itoophiyaan aangoo komishinichi qabu jajaa dursitee xumuruuf mana maree mirga namoomaa kan tokkummaa mootummootaaf dhiyeessuuf jirti. Mootummaan Itoophiyaa gabaasa Rooytars kanaaf kallattiidhaan yaadan kennine. Garuu haasawaa barreeffamaan qophaa'ee kan sirna baniinsa yaa'ii gamtaa Afrikaa guraan dhala 15 gaggeeffame irratti itti aanaa muummichi ministeera Itoophiyaa Dammaqa Mokonnoon karoora kana mirkaneessanii jiru. Gamtaan Afrikaa waliigaltee nagaa baatii sadaasa darbe humnootii Tigraay fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti akka tolfamu kataasis wal waraansa lubbuu namoota 10,000 hedduu galaafate kan namoonni hangi tokko 100,000 hedduutti tilmaaman sana booda. Amnesty International irraa Saa'ud Nuur akka jedhanitti nagaan itti fufiinsa akka qabaatu gochuuf haqaaf itti gaafatamummaan jiraachuu qaba. Mootummaan Itoophiyaa gabaasa komishinii tokkummaa mootummootaa baatii fulbaana keessa baase fudhatama dhabsiisee jira. Gabaasichi gamlameen gocha seeraan alaa raawwachuu isaanii ibsuudhaan mootummaan nama beelessuu akka meeshaa waraanaatti itti gargaaramee ka jedhu of keessaa qaba.
Hidhattoonni murlee Sudaan kibbaa keessaa ka'uudhaan daangaa Itoophiyaa ce'anii yeroo hedduu naannoo Gaambeellaa keessatti tareellaa raawwachuu isaanii mootummaan naannichaa beeksisee jira. Naannolee daangaa lamaan irratti nageenyi akka bu'u waliigaltee irra gahamus hidhattoonni murillee torban darbe Gaambeella seenanii haleellaa raawwachuun ibsameera. Gabaasaan Akur Malkaa qopheesse Tsahaayi Daamxootu dhiyeessa.
Hidhattoonni gosa murlee Sudaan kibbaa keessaa ka'anii daangaa qaxxaamuruun naannoo Gaambeellaa seenan torbaan darbe keessa aanaa diimaa keessatti nama tokko ajjeesanii tokko immoo madeessuu isaaniiti. Mootummaan naannoo Gaambeellaa kan beeksise haleellaawwan kanneen dhabamsiisuuf haala nageenyaa naannoo daangaa Sudaan kibbaa fi naannoo Gaambeellaa irratti waliin hojjechuuf Juubaatti waliigaltee irra ga'uu isaanii pirezidaantiin itti aanaa naannoo Gaambeellaa Tenkiwee Jook ibsuu isaanii fuula miidiyaa hawaasummaa mootummaa naannichaa irraa beekuun danda'ameera. Mootummaan naannichaa kana jedhus waggaa tokko darbe keessa qofaa haleellaa hidhattoonni gosa murlee raawwatan jedhameen namoonni 20 ol lubbuu isaanii dhabuu, daa'imman hedduun ukkaanfamanii fudhatamuu fi loon hedduunis akkasuma saawwanii ibsamaa ture. Sudaan kibbaa erga Sudaan jalaa bahuun birmadummaa ishii labsattee waggoottan 12 hin dabarre. Bulchiinsa naannoo Great Pibor jedhamu keessaa dhufuun hidhattoonni gosa murlee kunneen sababa itti haleellaa raawwatanii fi kaa'oo dhabamsiisuuf maaltu godhamuu qabaa kan jedhu irratti pirezidaantiin itti aanaa dhimma biizinasii fi misoomaa Yuunivarsiitii Gaambeellaa dhimmicha irratti qorannoo hedduu gaggeessu dubbatan. Dr. Gaasluwaakroon waan jedhan qabu turtii Sudaan kibbaatti taasisan irraas waan nan hubadde jedhan akkanaan ibsuu eegalan.
ላይ እነሱ በተገናኝበት ተጋብዘን ተገኝቼ ነበር። ሁኔታውም ያሳየው የኖርቤርሰብ ደቡብ ሱዳን ያለው
ወልገይ ሱዳን ኪባት ቃምኒ ለማኑ ቆደራ ፍደተን ለተርማድ ኢንትሪባት ይደርብ ኬስ ሂደቶትኒ ኩነን ኡመተን ወይረከሱመስ ዲንካ ሱዳን ኬስ ተርገመን ብረዳቁን ይጆሌ ሎነከሱመስ ነሞ ተጉርጉዳልን መፍደቱ ሀሌላን መራወቱ ሁምናን ጀቹ ቆቲ ከነከው ጂትላሉ ቱጃ ነምኒ ሎኒን ቀምኒ ሎነርገታ ይወርባዲስኒ ጉርጉራ naannoo warra muurlee kan immoo maaltu jiraa ijoollee ukkaamsanii fudhatan ofii guddisachuu akkasumas gara diinkaa kanattillee ijoollee ofitti fudhatan gurguruun jiraachuudha baatus akka ijoollee ofitti guddifachuun faa kun jira.
Kanarra darbees dargaggeessi fuudha hawwii tokko gabbara kennuudhaaf loon nama biraa fudhachuuf akka dirqamu kaasu Dr. Gaasluwaag.
Haala misaalee kabtu miifalugu xilooshi miixayyatoo buzu nagarota buzu xilooshi.
Amma fakkeenyaaf kan loon barbaadaniif dargaggeessi fuudha barbaadi tokko gabbarri inni yeroo fuudhaa gaafatamu horii baay'ee waan ta'eef loon saamuun kun jira. Jireenyi isaanii waan loon irratti bu'uuraa'eef namni loon hin qabne jiraachuu hin danda'u. Hojii qonnaa irrattillee baay'inaan waan hin bubbaaneef nyaataafis itti dhimma bahu.
Gochi kun akka gootummaatti yeroo ilaalamullee jiraa jiran hayyuun kun.
Dargaggootni gocha kanarratti bubbaan akka gootaatti yeroo ilaalamanis jira. Murlee jidduutti dargaggootni umurii wal fakkaataa keessatti argaman yeroo bakka biraa dhaqanii horii fudhatanii deebi'an ni jajamu. Dhiibbaan aadaa namoota akkas godhan kana akka gootaatti ilaaluu kun hinuma jira.
Naannoo hidhattoonni kunneen irraa dhufanitti rakkoon bu'uuraalee misoomaa jiraachuu kan himan Dr. Gaasluwaag wal waraansi Sudaan waliin biyyattiin taasistullee akka naannichi xiyyeeffannoo hin arganne taasisee jiraa jedhu.
አሁን የመንግስት ደቡብ ሱዳን በራሱ ይችላል እንደ መንግስት ሲቆም ብዙ አመሳይ ቆይ ወደ ጦርነት ገብ
ሞቱማን ሱዳን ኪባ ከሞቱማት ይሮ ኦፍ ደንደው ወሶ ወጋባየን ቱሪን ገረወራናት ሲኔ ኮመጭ ፎሶን ታኔስ ድራን ሞቱማን ሱዳን ግዱ ገለይስ ጅሩ ገረከነ ይምሶም ሲኔ ይሮ ኦፍ ደንዳኒስ ይሮ ገባባ ግዱ ቶሎራን ሰት ሲኑን ኢሳኒ ሲያሳፍ ዋንቴፍ ተስገብኒን ቱሬ ወሶ ወራነን የሞ ዋይ ሚሶማ ዱበቹፉ ይሮ ሂንቀበን ቱሬ bulchiinsi yeroo Pibor hundaa'es jijjiirama hin finne bu'uuraaleen misoomaa hin hojjetamne barnootnis hin jiru.
Dargaggeessi naannichaa meeshaa barbaachaaf akka haleellaa akkanaa taasisus himan pirezidaantiin itti aanaa Yuunivarsiitii Gaambeellaa.
Turti geellaayitoo maayidarsaayitoo boqqaatoos beezaa noo leela ooppiin eelloo masaraa gartee intin maarreef noo naa.
Dargaggeessi muurlee meeshaama bitatee saamichatti seenuu malee filannoo biraa hin qabu. Tasgabbiin dhabamuu fi mootummaan jabaa dhabamuun. Rakkoo biraati. Meeshaa waraanaa hedduun amma matireesii ga'u kan dhufu Sudaan kibbaarraati. Seeraan alas kan qabaman isaanuma. Kuni isaaniif daldala. Akka fedhanitti dhufanii deebi'anii kan deemaniifis waan meeshaa of harkaa qabanii fi qonnaan bulaan Gaambeellaa keessa jiru ammoo akka jiraatti meeshaa hin hidhanneefi.
Waan furmaata ta'a jedhan irrattis yeroo ibsan.
ለደቡብ ሱዳን መንግስት ርቀት ላይ ስለሆነ በእነዚህ አካባቢ የአስተዳደራዊ መንግስት መኖር አለበት።
ናንቺ ቡልቺንዘ ሞቱማ ሱዳን ኪባራ ፈጋቴዋን እርገሙፍ ቡልቺንዚ ዘደርካና ፊገንዳ አበቹ ቀባ ቡልቺንዘ ጭማቱ ሳምበርባቺዛ ሞቱማን ገመለማኑ አንጎቹ ቀበን ኮሬወሎ ሐዋሰ ገመለማኒ ወልጥፊዴ መሪሲሱ ህርማጭሱ ቀባቹ ረቶጀቹ ቀቡ ኡመት የቆመታት ወልት ዲያቴ ዋይ ነጋ ከመረት ጎቹን በርዋች ሳዳ እንዲ ጉዳን ገሩ ዳሎት ኒዱዋን ዱፉ አከኒ በርኖተ ሰይኑ በርኖተ ረት የሮይ ሳዳ በርሱ ጎቹን በርዋች ሳዳ መነበሩም ሳበኑን ዋን ጉዳ ተቆዳ
ወጋደር ባቲ ጉራን አላከነ ኬስ ሰገለ አሜሪካ ወጅን ጋፊው ዴቢ ታይሰን ይከንትራን ዱብሂማን ቡልቺን ሰናና ግሬት ፒቦር ጃይ አዲንጎናራይ ነሞኒ ሱዳን ኪባፊ ዳንጋ ጨውን ለሚሌ ኢትዮጵያ ረት ሀሌላራ ወተን ኩነን ጎሰሙርሌ በከሂም ቧንጀቹን እብሰኒ ትራን ሰገለ አሜሪካ ቲፍ ጻሄ ዳምጦ ፍንፍኔራ
horsiisee bultoonni godina booranaa horii isaanii hongee bonaarraa oolfachuuf illee bakkatti gurguratan dhabuu isaanii VOA'tti himanii amma loon baay'ee gatii gadi bu'aadhaan gurguraa akka jiran dubbatu. Waajjirri horsiisee bulaa godina booranaa dhimma kanarratti gaafatamee deebii kennee jira. Galmoo Daawit yaabeelloorraa gabaasa qopheessa qabaa. Kunooti.
Obbo Gurraacha Konsoolee jiraataana yaabelluuti. Loon dhibbaan lakkaa'aman keessaa bonni harkaa fixinaan kan muraasa harka jiru keessaa gabaa fidachuu dubbatu.
Loon. lam fidi ngurguram ne male haya asuni senti jala sen male ngurguram
male
eh
male
gabaya tinjir
gabaya tinjiru
gabaya ninjirtu
male
gabaya benu gabaya ninjirtu nagade ninjirtu emina me rabitu njiru rakko mo nami dande lakisu tanafin male namino me rabitu njiru
obujatani qalichas asuma ana ya ballo jiratu
gabaya tanduri munat khallon gutani dabatani amlon gabaya tambadi qayum khan funa gamma namira kofo feyo axilara kate yoga titi koto kargate lawri khana ba yoni abirade wanni gamma namibire jaajufi obsaf birine jaaju gadi sana gabaya birine ji onamni rani birju jiran lon kan namin khalu bae tofe lubu garachina masati fofe namna mirabit dabe gari tigalchi dabe birje jaaju jirmale gati diko hennani fi gati tufata gati guddon barbada birine jaaj gati indiqollen injirt diqollen
obbutute ukka jiratan gende didana ya ballo gati loni amma baaye gadbu ataw dubbatu
gabatan duralo gutani taladde biya lon armay je aladde biye gute fulay jati labasun bitani fitan nagaden bitte agarsi agda bubi agu guji agu nagaden he tabona mo yelilla chedillen bitani cub go bitani fitan lon gisasun mo horomi loni kuma torbatam sadde tamalle basatu awuchi roni khum diddam soddon basatur arthaani khoromi khum yashan yijam bitu jirani afurin bitu jirani awuchi roni khum tokko flaman bitu jira radi roni gorom sroni khuni khum fulani kapita turani arra birri kuma afway dibshani kuma nakasi bitu jira
kanafis sorsi sibultoni kun gatilloni arka qabnu kun warkatti kufa wanjiru fi furma tabarbanna ajedu
waqan gadit motummani umata akko waqa jir umata waqi rambisina motumma yo cina dabate de garsan karamata anan kasata anan motumman gabwan sadduguman wanni de garsedani achilapsani leni aglapsin getu umat biringet aglapsi dagende mida onge godin borana dakabtani rade gara achebel milena gana khenne bel milena gana khenne bel milena gana arjome dan suni gurran dagaw male wanni hun umat birgete umat khana rakotani radandamachi su malte motummaa waan kana uumat kana rakko tani raado dandamachiise jenne tana la erga dabarfachuu feen wanna gamma nami bira jaajuu fi nami rabitu dabaanii kutsaawu chilooni khabbaan oofa taani kum khennani dhibbito jaatorbu kennani wanni bira jaajuu jiruuf taa waan dhibii qabu of galgal khayyo galiin nami waan nyaatu qabu loo kagadab waan nyaatan qaba motummaani qarqaatu qaba dottayin gabayaan lakku nu barbaade khara siin jirtu hundi eeggas gabayaan la nu barbaade naggaaja akka motummaan nu gadhiise sini loon kuni falte gore motummaa gabayaan lakku nu barbaadu aduu qarqaatu qofi ta'in nama waan nama kennu qofi ta'in kan jechuu barbaada yoo gabayaan hin barbaadame morsiisee bula kun qarqaara wanni qarqaara goblol suni yoo namni rabis arganne achiifanne bultii xiqqoo tokko dhufuu dandeenye.
Obbo Rooba Gurraacha bakka bu'aa waajjira misooma jallisii fi horsiisa bulaa godina Booranaati. Gaaffii horsiisa bultoonni kaasan kanaa fi deebii ittaanu kana kennan.
Wajjirri daldalaa kan waan kan hojjetu kan waan kan hoogganu asitti hin danda'a. Yaa'u rakkoon amma jechaa jirtu hin jira. Gabaabamaa ture. Yaa'u ammaan boodummaa wanni jiru booranni ka horii gurguratu. Horii ammoo huqqoo. Hamma duuf jirkan qabatee gara hori gara gabaya ge sajru kuni itti go bitachu ture amma garu de garsi da qabajira milan da qabajirani kanoris da qabajira amma egwanya targate wan ugargate rakon kuni si ina faje de yade chudaknum tokoti fanafu motuman de garsan marka qawkana hal nitrufa de yade nitrufe rakonam ummati kees jiru kunje chuda orisa gar gurgara gabaya geesu uqqa hangar gabaya geesu gar turfachut gar gabbefachut wan de mufi rakon dabar dabar tajirti rakon mamboda hanjirtu inafa inafa jede yadachu
obroban qarqar su dufajiru altakatti bakka maragau disu mala jedani sunis bifa ifa qabeesan akasabe baragau dafi qamni federalarra hagaganda tiqandau dubbatani jiran Ammas dhaabbileenii fi namoota dhuunfaa gargaarsa isaanii qabatanii gara godina Booranaa dhufaa jiru. Waajjiraaleen mootummaa fi miti mootummaa keessumaa midhaan nyaataatii fi marga horii qabachuudhaan bakkeewwan gara garaatti jiraa jiran. Kanneen keessaa kan ministeera tuurizimiin qindaa'e gargaarsi midhaanii aanaa elwayyeetti jiraattota biraan ga'u aangawi ministeera tuurizimii obbo Taarikuu Damissee VOA'f himanii jiran.
Tuurizimii ummata miidhame kana cinaan dhaabbadhaa'ee deeggarsa hatattama ta'u qamadii kuntaala 100 sindee daakuu kuntaala 100 deeggarsa ummata kanaaf qabannee dhufneerra.
Gargaarsi kun dhaabbata bineensa bosonaa waliin ta'uun kan qophaa'e yoo ta'u qaamoleen lameen armaan durasii margallee jiraattotaa fi bineensota paarkii Booranaa keessa jiraataniif arjoomuu dubbatanii jiran. Addis Akkee Daalacha warra gargaarsa kana argate keessaayyu.
Bishaan guyyaa tokko boottiin guyyaa tokko nuudhuftu guyyaa sun afaanitti waliin obaasu. Kun ho'eelii nutti hin dhiyaatu jaartiin laaftuun aduu ayila qabteetti irguddu. Roottoyyuu hin qabnu ho'eelii simmintoo lanii as dhiyaata malee gara kunuun karaa biyyatti godaansisan sunleetti hin dhiyaatu lafa dhibiilleetti hin dhiyaatu. Kun madditi teennee leel wayyee fuula dhibiillee maddi dhibiillee hin qabu. Dheebuulleen akka dhumachaa jiru. Gargaarsallee dhiyoota waan xixiqqoo tokko argachuu jirra malee homaa argachuutti hin jirre.
Gargaarsi akka akka walitti qabamaa jiru kun horsiisa bultoota biratti abdii horuusii ammas garuu dafee isaan bira dhaqqabuu baannaan ammaaf waan ittiin of oolchan waan hin qabnee fi lubbuun namaa du'uu malaa jechaan sodaa qaban dubbatu. Jiraattonni godina Booranaa obbo Rooba Gurraachaa bakka bu'aan waajjira misooma jallisiitii fi horsiisa bulaa godina Booranaa mootummaan tumsa amma qajeelchaa jiruun furmaanni akka argamu abdii qaban dubbatanii jiran. Dabalaniis piroojektoota jallisii finna Oromiyaa jedhuun mootummaan naannoo Oromiyaa ganna takka keessatti hidhaawwan 14 karoorse keessaa kurneen isaanii hojjetee xumureera jedhan. Waajjirri misooma jallisii fi horsiisa bulaa godina Booranaa akka jedhutti hoongee godinicha keessatti mudateen horiin manaa 146 ol yoo du'an kanneen keessaa 186 ol kan ta'an loon ta'us eeree jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Boorana yaaballoo irraa.
Guyyaan dubartoota sadarkaa addunyaa qophii adda addaan kabajamee ole. Guyyaa kanatti bu'aa bayii yookaan qormaata dubartoota mudatan adeemsa keessattis ciminaaf cicha dubartoonni agarsiisan kan irratti dubbatamudha. Naannoo Oromiyaa godina Booranaa keessatti dubartoonni miidhaa hongeen isaan irraan ga'u keessa jiru. Oduu gabaasaan VOA gamasitti malee miidhaa hongeen dubartoota irraan ga'e ilaalchisuun gabaasa qindeessa qabaa Tsahaayi Daamxootu dhiyeessa.
Guyyaan dubartoota addunyaa sadarkaa idilaa addunyaatti har'a kabajamee ooleera. Guyyaa kanaan bu'aa bayii dubartoonni keessa darbanii fi rakkoolee isaan mudatan akkamittiin dandamatanii darban kan jedhuu fi dhimmoota dubartoota waliin wal qabatan irratti xiyyeeffatee guyyichi kan yaadatamu yoo ta'u akka naannoo Oromiyaatti waggoottan darban keessa kan mudate bara kanas daran hammaate itti fufe hongeen godina Booranaatti mudate. Miidhaan ni geesse keessumaa dubartoota irratti kan jedhu sagaleen Ameerikaa jiraattota godina Booranaa hongeedhaan miidhaman haasofsiisee jira. Aadde Diimtuu Abduu Galgaloo jiraattuu godina Booranaa ganda Fiiloo Biqqooti horsiisee bulaa ta'uu isaanii himuun sababa hongeetiin miidhaan qaqqabe hamtuudha jechuun sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
Horri diriin loon 70 qaba reega 50 qaba. Ammasan tokkollee hin qabu lalleessaaf oolaallee waan tokkollee oolaan inni bonaan dhumate lalleessinutti nyaateetiin horiin kan nyaata furuusatti bitanii waan dhibi hin qabnu. Wanni nu qabnu horii sunillee qara homaannoo jenne animmoo akka mataa kiyyaa dhiirsallee hin qabu ijoollee sadii barsiisee jira waan ijoollee barsiisaa illee horii sun baankiin kee jenne jaarradhee manallee hin qabu amma fula bultiillee hin qabnu Gonca tan derjiti nu kenite tende tan tende tan kette ten. Wan bulung garaca tingkamnu, pula bulung kamnu.
Harmen kun tidak baludan. Ijo le sedet kabar cusani ipsani hal itu amamat cusani bulcajran rakisata u himanin. Ad elama boru godina boranat dratu ganda bokosata usani himudan dur borani belam beku. Nikenna malee hin eeggatu jedhan maanguddoon kun hongee booranatti mudateen keessumaa dubartoonni rakkoo hamaaf saaxilaman jechuun ibsaniiru.
Rakkoo qabdi dubartooti. Maan jennaan haadha manaati dhirsi yoo ala galu duruma dubartooti irra waa eegata. Aanaan yoo jiraatan man jiraatan yoo qalatan foon mana qaban ijoolleen haadha irra waa eegatti dhirsi niitii irra waa eegata. Rakkoon isiin qabdu ilmi taan. Ya dalte dudda qabdi taan garaa qabdi ilmeen muchinooti ilmeen diqoon isiin dudda qabditti booti cinqamte waan taate dhabde dhiirsi yoo ala galu isi birta waan itti kennitin qabdu aati hoosisa jaartiin laaftuun aadholeen ulfa cufti areer waan tokko hin qabdu liqimsa umaatu hin qabdu akka malee miidhamte miidhaan irgeette keessumat dubartoota.
Adda deemtuun gama isaaniitiin dubartii waa hedduu barbaachisa amma garuu haalli jiru rakkisaadha jechuun ibsani. Godina Booranaatti itti gaafatamtuun waajjira dhimma dubartootaa fi daa'immanii aanaa bulluuq aadde Burtukaan Biraanuu sababa hongeetiin rakkoon dubartoota irra gahe daran hammaataadha jechuun himani.
Haalli dubartooti kee jirta al cimaa kee jirani deeggarsaa wal qabatee wanni gaa'eedhaan hin jiru hin deeggaramani garuu ammoo wanni nam qulaamsu. Wanni gahaan hin jiru garuu ammoo keessuma dubartooti oosisaa fi dubartiiti ulfaa al rakkisaa hee jiran maal innaan durii kun beekamu boorani aanan areera ammoo wanti sun hin jirtu arbi saanamnu godii boorana ni rakkoo nagan geettir dhaqabii tokkofaa rakkoo bishaaniti har kaatar git kana nami teendee kee bulani gaaddisi dhibiin hin jiru keessumatam dubartiin armoosisaa. Armoosisti areer dhuddin qabdu daa'imis warraa fedha kanaaf nami aal rakkisa aal cima kee jiru dubartii ulfaatii fi dubartii hoosisaatiin amma akka aal qabatan keenyatti dubartiin aal rakkisa 1,355 fi 32 aal rakkisa kee jirtiidha.
Duraan horii dirree irratti akka bineensi hin nyaanneef eegaa turre amma dirree irratti gallee jirraa jechuun adda eelamaan dubbatu.
Amma kiraasaa keessa bineensi nu nyaan bineensi alaalleen durii oromoo keessa nyaata suniin fayyadamu nyeenca waraabes illee horiin kaan lafayyuu hin jiru nyeenca waraabes illee waan nyaatin qabu inni nuun qara horii raasaa kee qubanna raasaa keessa nu nyaati jenne qara irratti fulaanaan nu argutti fula namni qara buldeen NGO'n adda addaa nu argitutti fula mootummaan qubnu qabutti. Baqan akka tokkotu jiru booranni armi jiru kun.
Keessumaa barattoonni shamarranii barnoota itti fufanii barachuudhaaf rakkisaadha kan jedhan itti gaafatamtuun waajjira dhimma daa'immanii fi dubartootaa aanaa bulluuq aadde Burtukaan Biraanuu deeggarsi gahaan akka godhamuuf gaafataniiru.
Haal hongee kanaan miidhaman asitti argaman dubartiin barumsa keessa barumsa waan barattuun dhabdee addaan kuttee uummati durii loon qabaatee loon sun gurguratee ijoollee ofii barsiifachaa jecha. Kanaaf hardhammoo waan barsiifatuun dhabee dubartiin 12 fixxee 10 fixxee ofirra teeffattee jecha. Kanaaf dubartii sun hardhammoo aangooti waan barantuu waan dhabdee fi ulfin ta'an keessee nuun hin jira heerumaa hin ta'an keessee nuun hin jira. Kanaaf nu ammoo wanti nu goonu deeggarsaa dhaabbatu UNICEF'n dubartootun dhaan fakkeenya dubartiin gaafa mankeetteetu baasiitti jira fakkeenya moodisiin isiin barbaadu moodisii tokko bira 80 bittaa jechuudha. Kanaaf haadhi suni abbaan suni maan gaafatti galtee bira sun meessa fuudhee waan kan bitaaf kanaafitti fuudhin ta'an ulfin ta'an keessee waan jirtuuf karaa ammaa UNICEF'tiin waan qulqullin meeshaa qulqullinaa wal qabatee dubartii sun ammoo karaa isiin deeggaru. Garamtuuni karaa hanaan deeggaruutti hin jirra warraan kadhanne.
Godina Booranaatti sababa rakkoo roobni waqtii shan walitti aansee hin roobneef hongee mudateen horii hedduun dhumaniiru. Lammiileen 1,000 hedduudhaan lakkaa'amanis beelaaf saaxilamaniiru. Deeggarsaaf harka bal'isuutti jiru kan jedhan aadde Burtukaan ammas deeggarsi kallattii adda addaatiin godhamu cimee itti fufuun lubbuu baraaruu qabaa jechuun dhaamaniiru. Gabaas sagalee Ameerikaatiif Tsahee Daamxoo Finfinneerra.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. kanisim kesum mesi antu jube horati, koppi boritin wolitte debina, nagatti bula.